Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου, έλεγα δεν ξέρω αν θα είμαι σε θέση να κάνω επεισόδιο. Δεν είμαι σε θέση να κάνω επεισόδιο. Έχω τραγική ημικρανία.
Πολλά περαστικά, θα πω εγώ.
Ευχαριστώ.
Επίσης.
Ευχαριστώ. Αυτά τα λέει ο Νέρ. Ποτέ δεν μου λέει περαστικά η ημικρανία. Ο Φέρ.
Όχι, ρε.
Κάνει την καλή μπροστά σα και από πίσω τη λέω, ξέρω εγώ, έχω ημικρανία και μου λέει να πίνει νερό. Ο παγκόσμιο διαλύτη.
Ναι,
το βρήκαμε.
Φυσικά. Μα βοηθάει πάρα πολύ το νερό. Αν δεν θε να πάρει τίποτα ψήφωνο.
Βέβαια.
Πιά νερό, ξέρω εγώ. Τι άλλο. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Τι προσευχή σου.
Να το σπάσει έτσι. Κατευθείαν με ένα σφυράκι να τελειώνουμε. Λοιπόν, ωστόσο οι εξελίξεις μας φέρουν μπροστά στο μικρόφωνο και έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Προφανώς το μεγάλο θέμα της εκπομπής θα είναι οι δηλώσεις Ελκάν και η Φεράρι, αλλά έχουμε λίγο δρόμο μέχρι εκεί. Πρώτα θα πούμε τα πιο βατά και κάποιες έτσι ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο
impact.
Φορτίο.
Ναι.
Δεν κουβαλάνε τόσο πολύ βάρος μέσα τους. Και θα ξεκινήσουμε με την τελευταία για φέτος συνεδρίαση της Επιτροπής της Φόρμουλα 1. Κάνω ένα λάθος μέσα στα χρόνια και πιστεύω ότι όλοι ξέρουν κάποια πράγματα που ξέρω εγώ. Αυτό είναι πρόβλημα βέβαια. Δεν βοηθάει. Η Επιτροπή της Φόρμουλα 1 δεν αποτελείται από κάποιους σοφούς οι οποίοι κάθονται σαν το Συμβούλιο των Τζεντάι στην τριλογία των prequel.
Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο αυτό, θεωρώ, όμως.
Ναι, οκ. Okay.
Αν και, ναι, με δεδομένο πώς πήγαν τα πράγματα, ίσως και όχι, αλλά οκ, okay, ναι, προχωράμε.
Δεν βαριέσαι, όλα για τον άνθρωπο είναι.
Δεν βαριέσαι.
Somehow Palpatine Return.
Ναι.
Ένα τον είχαμε αφήσει στα βάθη κάποιου θόλου με ηλεκτρισμό μέσα. Αυτός, για κάποιο λόγο, είπε nothing but a scratch και σηκώθηκε. Αυτό θα γίνει και με τον Peninsula Gem.
Τίποτα, λίγη αλυφούλα χρειάζεται και όλα καλά.
Λοιπόν, η Επιτροπή της Φόρμουλα 1 αποτελείται κυριολεκτικά από τις ομάδες, από τις 10 ομάδες, 11 του χρόνου, την Formula One Management, που είναι δηλαδή ο Στέφανο Ντομενικάλη, και έρχεται και ο επικεφαλής των μονοθεσίων της FIA, που στην περίπτωση αυτή είναι ο δικός μας. Μ' αρέσει πάντα αυτό να το λέω όταν είναι Έλληνας. Σε κάνει να νιώθεις λίγο και εσύ ότι είσαι και εσύ μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση. Ο δικός μας ο Νικόλας ο Ντομπάζης.
Λες και είναι φίλος μας. Λες και, είναι,
ναι.
Λες και θα έρθει να τα πει προσωπικά σε εμάς, ας πούμε.
Ναι. Εγώ νιώθω περηφάνεια που βλέπω το Γιάννη να παίζει μπάσκετ, γιατί έχουμε μεγαλώσει σε neighboring neighbors. Ναι.
Okay.
Λοιπόν, η συνεδρίαση λοιπόν αυτή, η τελευταία για φέτος, όπως είπα και πριν, είχε ως βασικό της θέμα κάποιες μικροαλλαγές εν ώψη 2026. Καταρχάς, δεν έχουν καταλήξει ακόμα στα υποχρεωτικά δύο pit stop. Για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, η Pirelli συνεχίζει να κατασκευάζει ελαστικά τα οποία με κάποιο τρόπο είναι πολύ λάθος φτιαγμένα, αλλά κάθε φορά με ένα διαφορετικό twist. Δηλαδή, κάποιες φορές είναι πάρα πολύ εύθραυστα. Πλέον είναι πάρα πολύ ενθεκτικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια, ξέρεις, κάθε φορά διαφορετική η φάση τους. Επειδή λοιπόν βλέπουν ότι τα ελαστικά είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, υπάρχουν σκέψεις για παραπάνω από ένα υποχρεωτικό πιτσόπ. Τα πιτσόπ είναι υποχρεωτικά και τώρα υπάρχει ένα υποχρεωτικό, γιατί πρέπει να αλλάξεις γόμα.
Όσο να πεις.
Ναι, υποχρεωτικότητα υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς είναι ένα. Οκ. Okay. Τα δύο είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε έτσι πρόσφατα στο Μονακό με τεράστια επιτυχία. Όπως όλοι θυμόμαστε. Όχι. Και δεν έχουν ακόμα όμως πάρει την απόφαση να το κάνουν αυτό. Οπότε δεν θα το δούμε το 2026. Θα το δούμε στο Μονακό, γιατί είναι κανονισμός πια, οπότε θα γίνει σίγουρα.
Αλίμονο, διότι πήγε φανταστικά και αυτό και έδωσε γενικά μια πολύ έτσι συναρπαστική τροπή στον αγώνα. Όχι.
Α, ναι, βέβαια. Βέβαια. Μ' αρέσει η Μαρίλη που έτσι τοποθετήσε και εσύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει για το Sky Sports Halo τι έχει γίνει.
Α, ναι, δεν θα έπρεπε να τοποθετούμε, συγγνώμη. Να φύγω, μήπως.
Θα έπρεπε να πιεις μάτσα λάτε και να χαϊδεύεις κάποιο λαμπούμπου εκεί πέρα, όπως
Δεν
είμαστε εδώ
έχω
τώρα.
κάποιο λαμπούμπου γύρω μου,
Μ' αρέσει
ωστόσο.
που στο μάτσα λάτε δεν λες όχι. Δηλαδή,
Ναι,
σε φάση ένα μάτσα λάτε.
θα σου πω γιατί. Γιατί πίνω gingerbread chai σε χριστουγεννιάτικη κούπα. Καλά Χριστούγεννα, στόλισα χθες, δηλαδή Σάββατο, μέρα.
Είναι, να πούμε σε αυτό το σημείο για όποιον μας ακούει πιο μετά, είναι 15 Νοέμβρη αυτό που είπε τώρα η Μαρίλη.
15 Νοέμβρη την αστόλισα. Anyway.
Λοιπόν, Μαρίλη,
Ναι.
αν θες, μην τοποθετήσεις τόσο πολύ με σωστό τρόπο, αν θες
Συγγνώμη.
να είσαι μια γλάστρα αν γίνεται.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Μπορείς να διαλέξεις το φυτό της γλάστρας. Μπορείς να είσαι, πώς το λένε,
Μ' αρέσουν αρκετά οι μονστέρες. Δεν κατάφερα να διτηρήσω κάποια
οι μονστέρες
πρωινή.
είναι το δέντρο του Monster. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό.
Και οι χέλες από δίπλα.
Και οι χέλες βέβαια και οι
Ναι.
ρεντμπούλες.
Ναι. Ωραία. Καλά πάει αυτό γενικά.
Μια χαρά. Πάμε στα υπογραφικά pit stop. Ναι, όντως πήγε εξαιρετικά αυτό στο Μονακό. Είναι κανονισμός όμως δεν αλλάζει. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τώρα και στο Κατάρ τι θα γίνει, γιατί έχουν αρχίσει πάλι συζητήσεις του στυλ υποχρεωτικά μέχρι 18-19 γύρους σε κάθε stint, όπως είχε γίνει πέρυσι, νομίζω, η πρόπερση. Θα σας γελάσω τώρα, το ξέχασα. Που ήταν για την αντοχή των ελαστικών. Πάλι, για να μην σκάσουν τα ελαστικά, γιατί το Κατάρ.
Φημίζεται για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο να πεις και
Δεν είναι τι θερμοκρασίες τόσο. Είναι κάτι κέρμπ τα οποία είναι πολύ ψηλά και
ψηλά,
κοφτερά.
ναι.
Τα κάνανε flat, το οποίο είναι πολύ κακό για το MotoGP, γιατί η πίστα αυτή κατασκευάστηκε για MotoGP και τα ψηλά κέρμπ εκεί βοηθούν για να αποτρέπουν τους αναβάτες από το να τα πατήσουν. Αλλά επειδή περνάει, απλά επειδή η Φόρμουλα 1 πλέον επισκέπτεται και θα επισκέπτεται το Κατάρ για άλλα 8 χρόνια, έχει ήδη 2-3 χρόνια στην πλάτη της, η απόφαση πάρθηκε να γίνουν flat. Ούτε αυτό βοήθησε, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορες και απότομες οι στροφές, οπότε τα κατά τα άλλα πολύ ανθεκτικά πυρέλη, όταν πηγαίνουν στο Κατάρ, νιώθουν φόβο και απειλή. Οπότε έχουμε και αυτό. Δεν συζητήθηκε αυτό στην Επιτροπή. Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα αυτής της διεργασίας. Τώρα, πάμε στα επίσης σημαντικά. Από την Επιτροπή ακόμη μιλάμε. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στους περιορισμούς των αεροδυναμικών δοκιμών. Είναι τα περίφημα Aerodynamic Testing Restrictions, που με απλά λόγια είναι ο χρόνος που μπορείς να περάσεις στην αεροδυναμική σύραγγα και τα μοντέλα που μπορείς να δοκιμάσεις στο CFD, δηλαδή στον προσομοιωτή, στον υπολογιστή, που, όπως ίσως θυμάστε, έχει να κάνει με το πού βρίσκεται κάθε ομάδα στην κατάταξη κάθε 6 μήνες. Αυτό γίνεται reset.
Τα λέμε και όταν αλλάζουν κάθε φορά, όσο πιο ψηλά βρίσκεται στην κατάταξη, στη βαθμολογία των κατασκευαστών μια ομάδα, τόσο λιγότερο χρόνο έχει στα CFD. Οπότε ο πρώτος ουσιαστικά παίρνει τον λιγότερο χρόνο και ο τελευταίος τον περισσότερο.
Ακριβώς. Οπότε αυτό λίγο θα αλλάξει τώρα, γιατί το συγκεκριμένο πλαίσιο είχε φτιαχτεί για τη διάρκεια, για το διάστημα 2021-2025. Οπότε τώρα για το διάστημα 2026-2030 πιθανώς θα υπάρξει νέα αναδιάρθρωση αυτών των ποσοστών. Και τέλος έχουμε την αλλαγή στα λίβερ και στους αριθμούς. Η Φόρμουλα 1 σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το φαινόμενο των μονοθεσίων, τα οποία είναι πρακτικά μαύρα με λίγα αυτοκόλλητα πάνω για λόγους βάρους, λέει ότι το 55% της επιφάνειας των μονοθεσίων, όταν τα κοιτάζει κανείς από το πλάι και από ψηλά, πρέπει να καλύπτεται με κάτι, αυτοκόλλητο, χρώμα, οτιδήποτε, για να μην μένουν πολλές επιφάνειες γυμνές και να φαίνεται το ανθρακόνημα. Και για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια θα επιτραπεί, ξεκινώντας από το 2026, στους οδηγούς να αλλάξουν τον αριθμό με τον οποίο τρέχουν. και μόλις ένιωσα ένα φοβερό πόνο στην αριστερή πλευρά του στήθους μου, στην καρδιά μου.
Πόνο και απειλή, αντί για φόβο και απειλή. Έρχεται το έμφραγμα, έρχεται το
ναι.
έμφραγμα.
Πολύ εσύ έπαθες το εγκεφαλικό την προηγούμενη εβδομάδα. Α, όντως πονάω. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε όμως, είμαι εντάξει.
Ωραία, πολύ ωραία.
Όλα καλά.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό για το...
Μη γελάς, πεθαίνω.
Για τα λίβερη. Για τα λίβερη. Γιατί ουσιαστικά η αιτιολογία που δίνουν δεν είναι ότι θέλουν να υπάρχει και καλά διαφοροποίηση μεταξύ των μονοθεσίων.
Καλό θα ήταν αυτό να το κάνουν λίγο με το να απαγορεύουν 7 ομάδες να έχουν μπλε χρώμα. Δηλαδή, έχεις τη Williams η οποία είναι μπλε. Έχεις την, την Alpine που είναι μπλε. Πιο παλιά, αν θυμάστε, είχαμε την Haas η οποία δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από την τότε Williams. Γενικά, ένας χαμός. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το αισθητικό του πράγματος. Ότι δεν είναι ωραίο. Εντάξει, όντως, δηλαδή, θυμάμαι την περσινή Alpine που ήταν κατά βάση ένα μαύρο μονοθέσιο και του είχαν πάρει λίγο μπλε και λίγο ροζ.
Μα εννοείται, μα αυτό λέω ουσιαστικά ότι δεν νιώθω ότι έχει να κάνει με το αισθητικό του πράγματος και ότι αυτή είναι απλά μια αιτιολογία που προβάλλουν για να μην πούν ότι «Α, ξέρεις, δεν θα ήθελα πλέον οι ομάδες να έχουν την επιλογή να μην φέρνουν βαμμένα μονοθέσια ώστε να γλιτώνουν βάρος».
Τώρα για τον αριθμό, εντάξει, οι περισσότεροι οδηγοί έχουν επιλέξει έναν αριθμό για συναισθηματικούς ίσως λόγους, ίσως με αυτόν ξεκινήσαν να τρέχουν, για κάποιους είναι ας πούμε σημαντικός αριθμός λόγω κάποιου οδηγού που τον χρησιμοποιούσε παλιά και τους ενέπνευσε, ας πούμε. Ο Ντέιλ Ρικιάρντο που έχει πήρε το 3 για τον Ντέιλ Έρνχαρντ, ο Χάμιλτον το 4 γιατί με αυτό έτρεξε στα καρτ πρώτη φορά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι ο Κάρλος Σάινθ, παράδειγμα, πήρε το 55 γιατί θυμίζει το S στο τελευταίο σήμα του ονόματός του και το πρώτο σήμα του επιθέτου του. Δεν περιμένω κάτι άλλο από τον Κάρλος Σάινθ. Είναι ο Άλεξ Άλμπον, ο οποίος respect, παίρνει το 46, το 23 γιατί είναι το μισό του 46 που είναι Βαλεντίνο Ρώση.
Iconic.
Εγώ θα πω ότι το πήρα και λίγο για τον Μάικλ Τζόρνταν γιατί είμαι τζορντανικός και... Okay. Εσύ αν ήσουν οδηγός, όχι είσαι οδηγός, είσαι στη Φόρμουλα 1 οδηγός, ήρθες και αν θες να βάλεις την πόρτα του Mazda ένα αριθμό, ξέρω εγώ, να σε σαν την Παλαβή εκεί, στη Θεσσαλονίκη.
Το οποίο σήμερα...
Ναι, θα μας πεις το time τώρα για το Mazda, κανείς δεν νοιάστηκε.
Το οποίο το καημένο σήμερα, κάπως δεν μου τα λέει καλά, δεν μου τα είπε καλά το πρωί.
Απορώ που τα λέει καλά τόσο καιρό, είναι Mazda.
Φοβάμαι, νιώθω φόβο και απειλή. Τέλος πάντων, νομίζω το 56.
Το 56?
56.
Παναγία μου, ναι.
Δεν σ' αρέσει.
Ναι, γιατί εξήγησε στο κοινό.
Όχι, είναι τα γενέθλιά μου. Παντού αυτό έχω.
Έχεις γενέθλια την 56η κάποιου μήνα, απίστευτο.
Ναι.
Ωραίο.
Δημιούργησε ένα δικό, δεν είναι δικό μου μήνα, είναι αφιερωμένος.
Ναι, σαν και σ' αρέσει και εσύ. Λοιπόν. Ο Ιούλιος, ο Αύγουστος κτλ. Ο Μαρίλιος. Εγώ θα έπαιρνα το 30 ή φυσικά το 23. Εννοείται το 23. Γιατί Μάικλ Τζόρνταν. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ή το 33. Μ' αρέσει και το 33. Γιατί. Όχι, δεν είναι Verstappen. Γιατί το χρησιμοποιούσαν πολύ ψηλή στο NBA. Κάποτε, οι ψηλοί περνάνε τα μεγάλα νούμερα και οι πιο κοντοί τα πιο μικρά. Και μου αρέσει, μου φαίνεται επιβλητικό το 33 και τα χρόνια του Χριστού μας. Αν μη τι άλλο. Δεν λέμε μεγάλη χάρτη για τον Χριστό, είναι Υιός του Θεού. Πώς σε τάπωσε έτσι ο άθεος.
Okay.
Πώς σε σηκώθηκε σαν άλλος, σαν κύλο Νίλ, κατευθείαν σε κατέβασε. Λοιπόν.
Ναι.
Μετά από αυτές τις θεολογικές αναζητήσεις.
Πολύ ωραία.
Αναφέραμε και τον Black Jesus που είναι ο Michael Jordan. Ελπίζω να ξέρεις ότι αυτό είναι προσωπικό του, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν είμαι ένα τρελό.
Γνωρίζω.
Αποκαλεί κόσμο Black Jesus.
I'm aware.
Λοιπόν, πάμε στον Max Verstappen, πλάκα-πλάκα. Αφού αναφέραμε πριν το 33. Και τον Jesus. Λοιπόν.
Είναι ο δικός μας Jesus της Formula 1. Ναι.
Λοιπόν, ο Max Verstappen θυμίζουμε ότι εκεί κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη έτρεξε για πρώτη φορά στο Nürburgring και κέρδισε με GT3 σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο, το NLS, που αποτελείται από μια σειρά έτσι, αγώνων αντοχής στην γνωστή πίστα του Nordschleife. Στην ουσία με την συμμετοχή του Verstappen, ο οποίος δεν είχε ξαναδεί τον Nürburgring μέχρι να κάνει κάποιες δοκιμές νωρίτερα φέτος, αλλά το είχε λιώσει στο iRacing.
Πολύ σημαντικό για τη συνέχεια, για το lore του πράγματος.
Πήρανε πρέφα οι άνθρωποι της αρχής που διοργανώνει τους αγώνες στο Nürburgring, όχι, όχι ο Αντεατσέ. Είναι η συγκεκριμένη αρχή η οποία εκδίδει και τις άδειες για την πίστα του Nordschleife, ότι αν κάποιος έχει επιδείξει πραγματικά αξιόλογο έργο στο sim racing, θα παίρνει μια αρκετά καλή πρώτη λισάνς επίπεδου β, που είναι ένα κλικ πριν από το να είσαι έτοιμος να τρέξεις με GT3. Δηλαδή πάλι θα μπαίνεις στην πίστα και δεν θα μπορείς να τρέξεις με GT3, αλλά ξεκινάς από μια βάση πάρα πολύ καλή, χωρίς να έχεις ξαναπατήσει το πόδι σου στο Nürburgring, χωρίς καν να είσαι επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Αλλά αν είσαι καλός στο sim racing, δηλαδή να είσαι επαγγελματίας sim racing, έτσι, να έχεις δείξει ότι έχεις ταχύτητα, ταλέντο κτλ, τότε μπορεί η επιτροπή αυτή να σου δώσει τη λισάνς αυτού του επίπεδου, και για να πάρεις την λισάνς επίπεδου α, να κάνεις αυτό που έκανε και ο Verstappen, που έτρεξε για λίγο με GT4 και έδειξε ότι μπορεί και το έχει και δεν είναι επικίνδυνος και έκανε 14 γύρους χωρίς πρόβλημα και έτσι πήρε την Permit A.
Ναι, βέβαια και για την Permit A έχουν πλέον χαλαρώσει τα requirements, και πλέον αντί για 2 αποτελέσματα και 14 συνολικά γύρους στην πίστα, αρκεί ένα αποτέλεσμα και 8 γύρι με permit β αυτοκίνητο. Και επίσης έχει αφαιρεθεί η προϋπόθεση που λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσεις τουλάχιστον το 20% ενός αγώνα ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να κάνεις για να πάρεις την permit A.
Ναι, καλό γενικά αυτό. Beat that, boomers. Suck on that, assholes.
Ναι, και νομίζω είναι πολύ... Μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στην καινούργια πραγματικότητα που λέει, ναι, ότι το sim racing είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, πάρα πολλοί λατρεύουν sim racing, πάρα πολλοί το ακολουθούν, πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν για προπόνηση και γίνονται καλύτεροι και όντως λειτουργεί.
Πέρα από το ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι σαν εμένα για παράδειγμα, που δεν είμαι επαγγελματίος οδηγός, αλλά για πάρα πολλά χρόνια έπαιζα iRacing, τώρα πια δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε το μηχάνημα πλέον, είμαι στη φάση που πρέπει να ξαναφτιάξω ένα gaming PC, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι σαν εμένα το χρησιμοποιούσαν και για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια, μέχρι που ήρθε η πανδημία και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που ήθελε να δει αγώνες είδε για πρώτη φορά sim racing. Είναι τότε που και η Formula 1 είχε φτιάξει ένα δικό σου πρωτάθλημα sim racing και γενικώς έγινε το μεγάλο μπαμ εκεί. Οπότε έτσι και αλλιώς πια αυτή η μορφή αγώνων, αυτή η μορφή e-sports, αν θέλετε, έχει πάρει πολύ μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που είχε. Αλλά και αυτοί οι οδηγοί που είναι του top επίπεδου, αλλά και πολύ περισσότερο οι οδηγοί οι οποίοι αγωνίζονται σε GT3 ή που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα multi-class ή ακόμα και στο WEC, χρησιμοποιούν games όπως είναι το iRacing για να κάνουν προπόνηση. Και θα σας πω κιόλας ότι ο δικός μας ο Θωμάς Κρασόνης, ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα στο EuroNASCAR φέτος, όταν πήγα στο γραφείο του να μιλήσουμε, να κάνουμε τη συνέντευξη για το Current Driver, πήγα και το πρώτο πράγμα που είδα ανοίγοντας την πόρτα είναι το SimRig. με το τιμόνι, επαγγελματικό bucket κάθισμα, τα πετάλια και πιάσαμε λίγο την κουβέντα γιατί με ενδιαφέρει έτσι όπως το είδα. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο setup. Και μου είπε ότι ρύθμισε τα φρένα για να μοιάζει ακριβώς όπως είναι στο αυτοκίνητο, ρύθμισε το τιμόνι να είναι ακριβώς το ίδιο σκληρό όπως είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε μαθαίνεις, δημιουργείς συνήθειες, όπως μου είπε και εκείνο στη συνέντευξη, δεν έγινες ταχύτερος. Δημιουργείς όμως αυτοματισμούς και συνήθειες που όταν θα πας μετά να κάνεις την πραγματική οδήγηση και να τρέξεις τον αγώνα, έχεις μια πάρα πολύ καλύτερη οπτική του πράγματος και ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα αυτόματα χωρίς να κάνεις λάθος.
Ναι, είναι λοιπόν, σαν να έχεις ένα preset σωσμένο, αποθηκευμένο στον εγκέφαλο ήδη πριν πατήσεις κάνεις την πίστα. Και φυσικά και αφού και όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν προσομοιωτές, προφανώς δεν είναι το ίδιο, αλλά το notion του προσομοιωτή υπάρχει παντού και στις ομάδες της Formula 1 και φυσικά σε μικρότερο, σε πιο αριστεχνικό επίπεδο και σε όποιο καθένας μπορεί να έχει ένα προσωμιωτή στο σπίτι του.
Ναι, είναι ακριβώς σπορ. Εντάξει, μιλάμε και ότι θέλουμε.
Καλά,
τώρα.
Ναι.
Δηλαδή,
ο καθένας. Ενώ ο καθένας που μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά αυτό το σπορ, ας πούμε, αυτό το χόμπι. Αλλά ναι, θεωρητικά ο καθένας μπορεί να το κάνει. Ως ένα βαθμό.
Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλές επιλογές. Είναι αλήθεια ότι μπορείς να κάνεις αυτό το πώς να το πω, αυτό το χόμπι να το κάνεις και με λιγότερα αν θέλεις χρήματα, αλλά ναι, είναι κάτι που επιτέλους έχει μπει στη συνείδηση του κόσμου του motorsport κοινού ότι είναι κάτι legit, είναι κάτι που έχει αντίκτυπο. Και είναι καλό να βλέπεις ότι και τέτοια πρωταθλήματα το αναγνωρίζουν ως προϋπηρεσία, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι καλό. Είναι και μια δικαίωση γιατί προσωπικά παίζω iRacing και διαφόρων ειδών games και πιο παλιά, πιο λιγότερο hardcore, ας πούμε, simulators, όπως ξέρω εγώ είναι τα παιχνίδια της F1. Από το 2018... Δηλαδή, και μπορεί να λέω και λίγο. Και είναι ωραίο να το. Γιατί ήμασταν, ξέρω εγώ τότε, θυμάμαι, ήμουνα σε μια ομάδα που τρέχαμε, ας πούμε, iRacing, 6 ώρες, 24 ώρες αγώνες. Κάναμε, κοιμόμασταν, ξυπνάγαμε σε 6 το πρωί για να κάνουμε τα stint. Και ήμασταν εμείς και ξέρω εγώ άλλοι 20 βλάκες όλη την Ελλάδα. Και τώρα πια anyone could have a wheel. Και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στον Torger Christian Wolf. Μαρίλη.
Πάμε.
Μαρίλη.
Ο...
Όχι, 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 Μαρίλη. Όχι, δεν κατάλαβες.
Παρακαλώ.
Θέλω να πας στο σημειωματάριό σου που γράφεις τους χρόνους και να καταγράψεις ότι αλλάξαμε θέμα.
Γνωρίζω.
Α, νόμιζα ότι, νόμιζα ότι το ξέχασες.
Μη μου ενησυχείς. Δεν ξεχνάω.
Λέω, όχι, όχι.
Δεν ξεχνάω.
Μη μου κάνεις. Όχι, θα το εισάγω το θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν το λέω γι' αυτό. Απλά ήλπιζα να είσαι σε φάση. Α, ναι, σωστά. Και λέω. Okay, εντάξει.
Δεν ξεχνάω. Μπράβο. Δεν ξεχνάω.
Πάντα τιμώ. Λοιπόν, Toto Wolff πουλάει τελικά όχι όλες τις συμμετοχές του. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι και το 33% θα φύγει. Το οποίο κοστολογείται στα 1,8 δις. Που σημαίνει ότι όλη η ομάδα κοστολογείται στα 5,6. Τελικά δίνει μόνο το 5%. Ψίχουλα δηλαδή. Στον 55χρονο ιδιοκτήτη της CrowdStrike, που είναι και χορηγός της Mercedes Formula 1, τον George Kurtz. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το όνομα George Kurtz είναι σίγουρα, έχει παππού από τα SS, ο οποίος πάτησε το πόδι του Αγγλία, ρωτήθηκε κάποια Βρετανίδα και από τότε έχει μείνει αυτό το όνομα. Δηλαδή δεν σε λένε Kurtz επειδή είσαι Άγγλος.
Σίγουρα,
σε λένε Ρόμπινσον, σε λένε Μακάλιστερ.
Κάτι σον,
κάτι Ερ.
Να. Το Kurtz αλήθεια δεν θυμίζει ιδιαίτερα.
Ναι.
Βρετανία.
Είναι σαν κάτι Ιταλοβρετανούς οι οποίοι έχουν κάτι επίθετα Μαργιόλι, ξέρω κάτι τέτοιο και λένε ναι, κάπου τον Μπίστερ κατευθείαν είμαι. Ας είναι μεγάλη. Λοιπόν, Ο George Kurtz θα αποκτήσει λοιπόν το 5% των μετοχών του Toto Wolff. Ο Toto Wolff φυσικά θα μείνει στη θέση του CEO και την principal της ομάδας, δεν αλλάζει κάτι. Και είναι και οδηγός αγώνων ο κύριος Kurtz μεταξύ άλλων, είναι gentleman driver. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά, δεν έχω δει πιο Άγγλο άνθρωπο στη ζωή μου, πάντως, πέρα την πλάκα τώρα. Κοίτα λίγο τη δεύτερη φωτογραφία. Εντάξει. Στο κείμενο.
Εντάξει.
Κοίτα τον.
Το κοιτάω. Okay. Έχω δει και πιο Άγγλους. Έχω δει και πιο Άγγλους.
Δεν έχω δει. Καλά, εντάξει. Εσύ έχεις πάει εκεί 100 φορές, να πούμε. Έχεις δει όλους τους Άγγλους.
Έχω δει. Τους έχω, έχω κάνει την. Πώς λέγεται?
Διατριβή σου.
Όχι, ρουκζουκ, πες το.
Δεν μπορώ να ξέρω τι θες να πεις. Θες να το περιγράψεις.
Την απογραφή. Έχω κάνει την απογραφή του Ηνωμένου Βασιλείου ολόκληρου.
Ωραία. Είναι 80 εκατομμύρια άνθρωποι. Μπράβο σου. Χτύπησες.
Ναι,
μόλις χτύπησες. Τέλεια.
Όλα καλά.
Όλα καλά. Λοιπόν, είναι διαδραστική εκπομπή. Συμμετέχει
ναι,
το κοινό.
Είναι, ναι.
Ο Kurtz, λοιπόν, ο οποίος αποκτά το 5%. Εντάξει. Κεφαλαιοποιεί ο Wolff τώρα, έτσι, αυτά που έχει κερδίσει τόσα χρόνια. Έχει και δύο παιδιά να θρέψει, αν μη τι άλλο. Πεινάει ο άνθρωπος. Τώρα ο κύριος Kurtz.
Κανείς στην οικογένεια του Wolff δεν πρόκειται να πεινάσει ποτέ, αλλά οκ, okay, ναι.
Πραγματικά. Τώρα ο κύριος Kurtz, εντάξει, ελπίζουμε να μην είναι σαν τον κύριο Ratcliffe που έχει πάρει τη Manchester United και κάθε Κυριακή πονάνε τα μάτια μας. Θα μου πεις, δεν μπορώ να κάνω τους προηγούμενους με τους Glazer. Πόναγαν. Αλλά οι Glazer ήταν Αμερικάνοι. Λες, δεν ξέρουν οι Αμερικάνοι. Τώρα από ποδόσφαιρο του δες ποδόσφαιρο και σου λένε αυτό με το αυγό. Ο κύριος Ratcliffe είναι Βρετανός. Θα έπρεπε να ξέρει. Αυτό είναι πόνος δικός μου τώρα όσο έγινε τεταϊκός.
Δεν πειράζει.
Εγώ φταίω γι' αυτό.
Δεν πειράζει.
Εγώ έχω αυτό τον πόνο. Συγγνώμη.
Τι να κάνουμε.
Προχωρήσουμε.
Τι να κάνουμε. Ναι, να προχωρήσουμε.
Η όμορφη πόλη του Manchester πονά, θρυνεί. Καλά, όχι ακριβώς όλοι, γιατί είναι και η City
που υπάρχει κάτω από τα άθλια. Είναι κι άλλοι. Και δεν είναι τόσο. Και δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη, νιώθω.
Τίποτα δεν είναι όμορφο σε αυτή την καταραμένη γη.
Α.
Όχι σε αυτή την καταραμένη γη, σαν πλανήτη.
Γενικά,
στην Αγγλία, λέω.
Στην Αγγλία, ναι. Όχι, νιώθω ότι έχει αρκετά.
Ναι, είναι στη Σκωτία. Αυτά που θες να πεις. Τα όμορφα μέρη της Αγγλίας είναι σε άλλη χώρα.
Όχι, θα έλεγα ότι είναι. Από Midlands και πάνω, δηλαδή από το Manchester και πάνω.
Ναι, εννοείται αυτό.
Ομορφαίνει σταδιακά το τοπίο, αλλά και νότια, τα παραθαλάσσια τους είναι ωραία. Δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Ωραία είναι, μου φαίνονται.
Brighton, η πανευρωπαϊκή πρωτεύουσα των LGBTQ+ ατόμων, γνωστό αυτό.
Okay.
Bristol. Χάλια είναι όλα αυτά, να ξέρεις εκεί.
Εντάξει. Για το τοπίο, λέω κυρίως, όχι για την πόλη.
Ποιο τοπίο, είναι μαύρες θάλασσες κατηραμένες εκεί πέρα, δεν έχει τίποτα. Ο ήλιος έρχεται για 20 λεπτά κάθε χρόνο.
Κάνει μια επίσκεψη μικρή.
Όπου όλοι καίγονται.
Και γίνονται. Ναι, όντως, ισχύει ότι όλοι καίγονται.
Και για τις υπόλοιπες 364 μέρες βάζουν αντιλιακό, ενώ δεν έχει ήλιο.
Το York είναι ωραίο. Λίγο πιο βόρεια. Ωραίο είναι. Σαν μικρογραφία του Εδιμβούργου.
Ξέρεις τι είναι πιο ωραίο απ' όλα? Η Ελλάδα μας.
Αμάν.
Η Ελλάδα μας.
Αμάν.
Με τα ψηλά βουνά της.
Αμάν.
Με τα όμορφα
ψηλά,
τα νησιά
πήγαμε
της.
Πήγαμε στα ψηλά τα βουνά.
Η Πίνδος, τα Τζουμέρκα. Η Μακεδονία μας.
Που είναι ελληνική.
Που είναι ελληνική. Η Θράκη μας.
Ναι.
Τα νησά μας. Αυτά.
Ωραία.
Είμαστε Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, όχι Κατσβέλ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πέρεζ. Καλά, δεν πάμε ακριβώς.
Πάμε λίγο περίπου.
Δεν τον επισκεπτόμαστε.
Όχι.
Άλλωστε, δεν νομίζω ότι θα μας δεχόταν κιόλας. Έκανε κάποιες δοκιμές.
Μπράβο, έκανε κάποιες δοκιμές στην Ίμολα με παλαιότερο μονοθέσιο της Ferrari, η οποία θυμίζουμε ότι θα δίνει κινητήρες στην Cadillac.
Τι τα θες.
Τι τα θες, όλα για τον άνθρωπο είναι. Ο Πέρες έκανε 93 γύρους την Πέμπτη και 91 την Παρασκευή, τη δεύτερη μέρα των δοκιμών δηλαδή. Έκανε και κάποια pit stop practice sessions, έτσι για να χυλάει το πράγμα, να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έτσι, η αρχή τουλάχιστον της επιστροφής του. Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένους χρόνους, ωστόσο υπήρξαν κάποιες έτσι φωνούλες που ψιθύρισαν κάποιους χρόνους. Ήταν το 1.17.27 που κυκλοφόρησε στα social media και γενικά από αρκετά μέσα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ήταν αρκετά χαμηλότερα, δηλαδή στο 1.16 περίπου. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε, προφανώς, αλλά ναι. Ήταν έτσι μια πρώτη επαφή του Πέρες με την πίστα. Έχει μείνει και μια σεζόν ολόκληρη εκτός. Μίλησε και λίγο για το πώς είναι να μένεις εκτός μια ολόκληρη σεζόν όταν δεν το επιλέγεις εσύ. Είπε ότι στην αρχή οι πρώτοι μήνες ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Συνειδητοποίησε ότι του είχε λείψει η Φόρμουλα 1. Ξυπνούσε για να βλέπει τους αγώνες. Μιλούσε με διάφορους έτσι, φίλους του και γνωστούς που ήταν στα paddock. Μάθαινε νέα. Και όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις με την Cadillac, συνειδητοποίησε ότι πόσο του έχει λείψει το σπορ και ότι θέλει φυσικά να επιστρέψει. Φυσικά είπε ότι είναι ένα βάρος το ότι δεν βρίσκεται στη Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή, όμως είναι αρκετά αισιόδοξος για την επιστροφή του με την Cadillac. Άντε να δούμε.
Λοιπόν, για τον Σέργιο Πέρες, καταρχάς η όψη της μαύρη, η εικόνα της μαύρη Φεράρι να κάνει γύρους σε μια κλειστή πίστα χωρίς κόσμο έφερε θύμησες από εκείνο το τεστ που είχε κάνει ο Σουμάχερ με τη Ζάμπερ το 95 πριν πάει στη Φεράρι για να δοκιμάσει το κινητήρα και να μάθει τα πράγματα κτλ.
Α, να πούμε
Νομίζω ήταν το
επίσης,
95.
συγγνώμη,
Για
να
κάτσε,
πούμε επίσης ότι
συνέχισε.
ήταν η SF23, δεν το είπα πριν, και ναι, ωραίο το μαύρο στη Ferrari πάντως.
Α, τελικά δεν είναι. Όχι, όχι, εγώ φταίω. Το τεστ με τη Ζάμπερ φυσικά το έκανα, αλλά ήταν μετά, όταν είχε ήδη πάει στη Φεράρι, δοκίμαζε για να βοηθήσει λίγο τη Ζάμπερ. Το τεστ με την ολόμαυρη Φεράρι δεν έγινε. Νομίζω το ολόμαυρο μονοθέσιο. Όχι. Ναι, ήταν με Φεράρι. Ναι. Ήταν με Φεράρι, απλά blacked out για ευνόητους λόγους. Το τεστ με την Ζάμπερ το είχε κάνει το 97, βέβαια. Εγώ φταίω. Ναι. Εντάξει, ένας καλός τρόπος για να μπει ξανά στο κλίμα. Είναι 35 χρονών. Είναι
Ναι,
35 χρονών.
δεν είναι μικρός. Δεν είναι και Μαθουσάλας, αλλά εντάξει, δεν τον λες στο άνθος της καριέρας του.
Κοίταξε, είμαστε μια χώρα που ο αθλητής στα 25 του είναι ακόμα ταλεντάκι και στα 35 του είναι παλέμαχος. Οπότε δεν είμαστε. Η αθλητική πραγματικότητα της Ελλάδας δεν είναι για να κρίνει τους υπόλοιπους στα ηλικιακά, έτσι. Απλά δείχνεται έχει ένα γνώθι σε αυτό. Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του και μένω στο ότι. Μισό λεπτό να το ξαναβρω για να το πω ακριβώς. Ότι είναι το τελευταίο του μεγάλο project και θέλω να φύγω από το σπόρο όταν φύγω από το σπόρο με ένα χαμόγελο και με σεβασμό γιατί αυτό το άθλημα μου έχει δώσει τα πάντα. Εντάξει, είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει που έρχεται, ξέρει ότι μπαίνει σε μια ομάδα η οποία ξεκινάει από το μηδέν, κυριολεκτικά δεν έχει τίποτα. Η Audi έχει και τις υποδομές της Zauber, έχει και το κόσμο της Zauber, θα τα πούμε και για την Audi σε λίγο. Η Cadillac είναι τελείως από το μηδέν. Αλλά φαίνεται να είναι ένα σοβαρό project. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε κάθε τρίμερο, κάνουν ένα δικό τους mock-up τρίμερο στα κεντρικά στην Αμερική, όπου αντιδρούν, κάνουν, παίρνουν αποφάσεις τα λοιπά, σαν να ήταν και αυτοί στην πίστα. Προσομοιώνουν δηλαδή τα αγωνιστικά τρίμερα. Αυτό γενικά είναι πολύ καλό και δείχνει ότι έχει πέσει αρκετό χρήμα από την General Motors για το project αυτό. Οπότε το ζήτημα τώρα είναι να δούμε πώς θα κλικάρει όλο αυτό το πακετάκι και πώς θα μπορέσει η Cadillac να, μέχρι να φτιάξει το δικό της κινητήρα που θα είναι σε 3 χρόνια, να αποδώσει και να προσαρμοστεί στα δεδομένα με τη Ferrari, γιατί θα εξαρτάται τώρα πάρα πολύ από το τι θα φέρει η Ferrari, ναι, δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει σε καμία περίπτωση από τώρα που θα βρίσκεται, δεν το ελέγχει.
Ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τις επιδόσεις, όσον αφορά το λειτουργικό της ομάδας, νομίζω εκεί θα χρειαστεί να εστιάσει για αυτά τα 3 χρόνια.
Μιλώντας για νέες ομάδες, έχουμε τη Ζάουμπερ, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε το κόνσεπτ της, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Η Ζάουμπερ.
Η Audi, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Η οποία παρουσίασε το κόνσεπτ της, ονομάζεται R26. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει βεβαιωθεί το R26 του Renault του Alonso του 2006. Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
Έτσι, που θέλετε ζητήματα R26. Εγώ προσωπικά ένιωσα...
Φόβο
και απειλή. ένιωσα ότι θα μπορούσε να επιλεχθεί ένα διαφορετικό όνομα. Γενικώς η Audi δεν έρχεται στο σπορ με τον χλιαρό τρόπο που φάνηκε ότι ήρθαν προηγούμενοι κολοσσοί. Η Ζάουμπερ είχε ξαναπεράσει μια φάση που μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία την αγοράζει και την κάνει δικιά της, ήταν η BMW. Αλλά τότε η BMW δεν την είχε αγοράσει το 100% και η ομάδα λεγόταν ακόμα BMW Zauber. Και είχε συνεχιστεί και η ονοματοδοσία των μονοθεσίων με το σύστημα της Zauber, που είναι το SE και μετά ο αριθμός. Αυτό λοιπόν τώρα με την Audi τελειώνει. Η Audi αγοράζει τη Zauber, τέλος. Η Zauber είναι... Κάποτε υπήρχε μια ομάδα που τη λέγανε Zauber.
Νομίζω έχει προχωρήσει ήδη, δηλαδή έχει κλείσει η συμφωνία για το...
Η συμφωνία έχει κλείσει, η εξαγορά έχει γίνει τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει έρθει και το Κατάρ και έχει βάλει το κεντρικό fund του Κατάρ, το κρατικό fund του Κατάρ έχει βάλει και αυτό ένα ποσοστό. Χορηγός επωνυμίας ήταν η Revolut. Okay. Sure. Είναι η δεύτερη χρηματοοικονομική εταιρεία η οποία θα χορηγεί το όνομα μιας ομάδας Formula 1. Η άλλη είναι η Mastercard με τη McLaren. Το ξεχάσατε, ότι η McLaren το χρόνο θα λέγεται Mastercard McLaren. Ξέρετε ποια ήταν η προηγούμενη ομάδα που είχε χορηγό τη Mastercard? Η Lola.
Θα πέσει πολύ κοκκινοκίτρινο. Τύπου, φαντάσου Ferrari Hewlett Packard, αλλά McLaren με κοκκινοκίτρινους κύκλους. Mark my words.
Okay. Πάντως, το Lola Mastercard θυμίζω ότι ήταν το συνδυασμός. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε με διαφορά το πιο έργο μοναθέσιο στην ιστορία της Formula 1 in median terms, δηλαδή με ποια έννοια. Αν πατήσετε Lola Mastercard, το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι ένα από τα χειρότερα μονοθέσια ever. Ήταν τόσο πιο αργό από τα υπόλοιπα που δεν συνέχισαν τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν χάλια μαύρα και σε μια εποχή που πραγματικά τα μονοθέσια, οι ομάδες ήταν all over the place. Μπορεί μια ομάδα να έσκιζε και η άλλη να ήταν 8 δευτερόλεπτα πίσω της και αυτό ήταν φυσιολογικό.
Νορμάλ, ναι.
Και λέμε τώρα για την Αλπίνη ότι δεν οδηγείται, ξέρω εγώ. Η Αλπίνη έχει, σας ξαναλέω, το ρεκόρ των περισσότερων βαθμών
για
την τελευταία ομάδα. Mm. Έχει 22 βαθμούς. Κάποτε έπαιρνε 22 βαθμούς. Όχι στο σύστημα το τωρινό, με τους 25 βαθμούς για τον νικητή.
Ναι, ναι.
Έπαιρνε 22 βαθμούς και ήσουν και έκτος και έβδομος και όγδος. Και τώρα είσαι δέκατος.
Και, δηλαδή, και όχι πολύ μακριά. Δηλαδή, αν πάμε, νομίζω, καμιά 5-6 χρόνια, 4-5, κάτι τέτοιο.
Ναι, συνέχισα.
Που τερμάτιζε η Williams με 0 βαθμούς. Δεν είναι αυτό.
Θέλω να σας πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. 2020.
Α, είδες.
8 έχει η 8η Ζάουμπερ. 3 έχει η 1η Χάας. Και φυσικά κανένα βαθμό έχει η 10η Williams. Και αν θέλετε να πάμε και στο 2022, που είναι η τελευταία, που είναι η πρώτη χρονιά των τωρινών κανονισμών που λήγουν, ολοκληρώνονται φέτος, με 22 βαθμούς πάλι θα ήταν τελευταία η Αλπίν, αλλά η τελευταία τότε η Williams είχε 8. Έτσι, λοιπόν, για να καταλάβουμε, το 1 τρίτο περίπου, για να καταλάβουμε που βαδίζομαι.
Επίσης,
και φυσικά θα σας πω,
συγγνώμη, ναι. Fun fact για τη Revolut που μπαίνει στην Audi, ξέρεις ποια τράπεζα βρίσκεται πίσω από τη Revolut, πίσω από τη Revolut?
Όχι, Μαριλή, άνοιξε μας τα μάτια.
Η κρατική τράπεζα της Λιθουανίας. Είναι ένα έτσι fun fact, πάρα πολύ random. Μου φαίνεται εντελώς αξέπλυμα χρημάτων ή κάποιο pyramid scheme πολύ περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Για πες.
Α, χάσαμε άλλη μια χορηγία. Μόλις χάσαμε άλλη μια χορηγία.
Γιατί?
Απίστευτο, Μαρίλη. Δηλαδή τώρα γιατί το κάνεις?
Συγγνώμη.
Εγώ κράζω έθνη, ξέρεις. Κράζω θρησκείες, αυτοί δεν δίνουν λεφτά. Καλά. Έτσι και έτσι. Ειδικά το δεύτερο.
Είσαι σίγουρος?
Αλλά τώρα το slander, εγώ επειδή. Δεν ξέρω που μπορεί να με βρει ο δρόμος.
Δεν είναι
επειδή
slander.
Δεν ξέρω που μπορεί να με βρει ο δρόμος, εγώ for my part τιμώ την εταιρεία Levo Revolut.
Άκου.
Καθώς και το ελληνικό παράρτημα.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Όχι, όχι,
και
όχι.
Εγώ.
Αποστασιοποιούμε
ωστόσο
από τυχόν αναφορές σε παράτυπες και
είναι
παράνομες διαδικασίες.
Καθόλου, δεν είναι slander. Απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο πως η φτωχότερη από τις τρεις χώρες της Βαλτικής έχει δημιουργήσει ένα τόσο τεράστιο τραπεζικό κολοσσό που χρησιμοποιούν όλοι.
Παίζουν καλό μπάσκετ στη Λιθουανία. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει.
Συγχαρητήρια. Είναι ωστόσο πανφτωχή.
Εγώ τιμώ την εταιρεία Revolut, καθώς και το ελληνικό της παράρτημα.
Και εγώ τιμώ την εταιρεία
και
Revolut.
Και αν κάποιος μας ακούει από τη Revolut, θέλω να πω ότι τη χρησιμοποιώ. Και ότι το email μου είναι διαθέσιμο και μπορούν να μου στείλουν ένα μήνυμα να μιλήσουμε.
Για προσωπική συνεργασία.
Ναι, κυρίως για προσωπική. Δηλαδή, αν θέλουν να γίνω ambassador της Revolut, εγώ είμαι εντάξει.
Hashtag Revolut ambassador, hashtag ad.
Ναι, ναι. Δεν είναι undisclosed οι διαφημίσεις, ναι. Σαν το Autosport.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Σαν το Autosport που έχει βάλει, μας έχει τρελάνει με τους αυτόνομους αγώνες εκεί πέρα στο Abu Dhabi. Πόσο τέλειοι είναι όλοι με τα clunkers εκεί πέρα. Ξέρεις ότι clunker είναι το slayer για τα ρομπότ και το AI. Είναι σαν να λες κάτι άλλο περίεργα για κάποιους άλλους ανθρώπους. Clunker λοιπόν είναι το αντίστοιχο.
Ωραία.
Πήγα να πω ότι για το 2010, που είναι η χρονιά με τις 12 ομάδες και φυσικά τις τρεις καταπληκτικές ομάδες, Team Lotus, Hispania Racing Team και Virgin, ότι οι 22 βαθμοί θα σε έφερναν σε όλο αυτό ένατο από τους 12. Γιατί τότε το Ρώσο είχε 13 ως ένατη. Και οι υπόλοιποι φυσικά 0, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, για την Audi που είχαμε μείνει στη μέση, θέλω να πω και θέλω να το σχολιάσω ότι το livery που μας δείξανε, το οποίο λένε ότι θα τροποποιηθεί κάπως, εντάξει, θα μπουν και χορηγοί κτλ., αλλά και σαν σχεδιασμό θα τροποποιηθεί κάπως, όχι τα χρώματα. Το livery εγώ του βάζω ένα 2 στα 10 και μπορεί να είμαι και ποιητής.
Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει το ασημό κόκκινο μαύρο. Δεν ξέρω αν είμαι τεράστια φαν του split, αλλά εφόσον λένε ότι θα διαφοροποιηθεί, κρατάω έτσι μια ελπίδα ότι ίσως και να μην υπάρξει το split. Αυτό με χαλάει μόνο.
Εντάξει, είναι μια προσπάθεια να συνδέσουν το όνομά τους με το παρελθόν τους. Η Audi έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο motorsport. Από το Union ακόμα. Ήτανε και αυτή η Silver Aurus, γιατί ήταν το χρώμα της της Γερμανίας στο motorsport στα προπολεμικά χρόνια, εκεί στο Μεσοπόλεμο. Και τιμούμε την Audi σαν εταιρεία, τιμούμε τα χρώματά της. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μασάω το πιαριλίκι του επικεφαλής σχεδιασμού, ο οποίος είναι ο κύριος, είναι και Ιταλός παναθεμάτων, ο Μάσιμο Φρασκέλα, η Φρασέλα, η Μάσιμο, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του δημιουργικού τομέα της Audi. Της Audi, έτσι, σαν εταιρεία. Τώρα εδώ μιλάμε, η Audi έχει έρθει και μιλάνε οι άνθρωποι της Audi. Όχι της Audi F1, Audi Sport, της Audi. Η Audi λοιπόν έχει έρθει 100-0 και συνδέει επί της ουσίας τη Φόρμουλα 1 με τον οργανισμό Audi γενικά. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πράγματα να έρχονται από τη Φόρμουλα 1 στα επιβατικά αυτοκίνητα της Audi. Κάτι που συνηθίζει η Audi να κάνει, δηλαδή και το Quattro, το επαναστατικό σύστημα τετρακίνησης στη δεκαετία του 80, το είδαμε μετά και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Οπότε δεν είναι απίθανο να δούμε τέτοιες δημιουργίες. Τιμούμε την Audi, όχι τόσο το λιβερί της. Βάζω 1-2 στα 10 και μπορεί να είμαι και καλούλης, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να βάλω 0.
Γιατί ωστόσο, τι δεν σ' αρέσει τόσο?
Λοιπόν, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι έχει πολύ περισσότερο γκρι από αυτό που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο να έχει. Επίσης, βλέπω τη φωτογραφία που είναι από το πλάι, έτσι, την οποία έβαλα και εγώ επίτηδες για να μην το κολακεύσω. Δυστυχώς, δηλαδή, και εγώ δεν έκανα καλή δουλειά σε αυτό, έπρεπε να το κλέψω κάπως. Λοιπόν, έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο ξεκινάει γκρι, ασημί, whatever. Τέλεια, κάπου εκεί μετά το airbox λέει, α, ρε εσύ, έπιασε δουλειά πάλι αυτή η ποτή, κάτσε να τον πατήσουμε μία. Πήρε τα χρώματα και αποκτά ζωή. Λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το πολύ ωραίο, αυτή η πορεία τρίχρωμία, κύριε Φρασέλα, να υφίστανται σε όλο το μήκος και το πλάτος του αυτοκίνητου.
Okay, το ακούω, αλλά δεν ξέρω, μ' αρέσει. Κάπως διαφοροποιείται. Okay, μπορεί να μην με τρελαίνει το split, αλλά είναι κάπως διαφορετικό από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο grid, τουλάχιστον.
Λοιπόν, ελπίζω να το αλλάξουν κάπως. Τα χρώματα είναι πολύ ωραία και αυτά θα είναι, γιατί αυτά είναι τα χρώματα της Audi.
Ναι, τα χρώματα είναι τέλεια. Συμφωνώ.
Αυτά είναι τα χρώματα της Audi. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν με αυτά τα χρώματα θα παίξουν κάπως διαφορετικά, πιο ωραία, πιο εφάνταστα. Κύριο Φρασέλα, κάντε κάτι. Για να μπορώ και εγώ μετά να βγω εδώ και να το υποστηρίξω.
Επενέσω τη δουλειά σας. Θα έβαζα κόκκινο στο Χέιγλον, νομίζω.
Ναι, δεν ξέρω. Θέλω κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
Αλλά μου αρέσει που έχει τις λεπτομέρειες τις κόκκινες πάνω στο σημείο. I like. Βάζω ένα 7.
7. Τι να πεις, δεν ξέρω.
Εντάξει, ο μέσος όρος του μεταξύ μας είναι 4,5, οπότε...
Απίστευτο, πόσο γρήγορα έκανες αυτή την πράξη.
Πω, είναι και πολύ δύσκολη.
Ακραίο, δηλαδή 2 και 7, 9,
pop, δια 2 και 4,5.
Πω, φίλε.
Πρέπει να έχεις κάνει και 2 εξάμηνα μαθηματικό για να το ξέρεις αυτό.
Ναι, πού να κάνω εγώ τώρα ο θεωρητικός. Ένα πάντιο έχουμε βγάλει σιγά, δηλαδή είναι δυνατόν. Πού να σταθώ εγώ. Και ούτε καν το οικονομικό του παντίου, έτσι. Μια επικοινωνία μέσω και πολιτισμού τώρα, μπουρδες.
Τίποτα.
Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα της εβδομάδας.
Πάμε.
Δεν ξέρω. Εντάξει, είπαμε ότι η Audi μπαίνει έχει 100-0. Θέλω να πω, έτσι να προσθέσω στο τέλος, ότι έχουν πει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα του 2030. Βάζουν δηλαδή στον εαυτό τους μια πενταετία, έτσι. Που σημαίνει ότι βάζουν γύρω σε 120 με 130 αγώνες μέχρι να το πετύχουν όλο αυτό. Η Alpine, σας θυμίζω, είχε πει 100 κάποτε. Η Alpine, όχι η Audi, που είναι και ένα τεράστιο πράγμα. Η Alpine, η οποία είχε από πίσω τους Group Renault men, αλλά ποτέ
καλά.
Με την ίδια, ποτέ με την ίδια ζέση. Ναι. Πάμε στη Ferrari.
Ένα χάος γενικά. Τα από πού λέει να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
Εντάξει, εγώ δεν έχω... δηλαδή...
Λόγια.
Έχω ιδέες, έχω σκέψεις, ναι, έχω σκέψεις, αλλά είναι όλες πολύ άσχημες. Δηλαδή δεν έχω να πω κάτι θετικό για αυτό που έγινε.
Γίνεται.
Λοιπόν, για όποιον ίσως ζει κάτω από κάποια πέτρα και περιμένει αυτό το επεισόδιο να ενημερωθεί,
Χαιρόμαστε ωστόσο που επιλέγει εμάς για την πληροφόρησή του.
Εντάξει, αυτό ελπίζω να το έχει ακούσει κάποιο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν άμα τώρα του το πάμε, φυσικά σε κάποιο κόμμα για μια εβδομάδα.
Τι είπα ξύλο, ελπίζουμε όλοι μας οι ακροατές να είναι καλά στην υγεία τους.
Κοίτα, θες, όλο για τον άνθρωπο είναι. Λοιπόν, βγήκε ο Τζον Ελκάν, ο πρόεδρος της Φεράρι. Ήδη γελάς, ο Τζον Ελκάν πρόεδρος της Φεράρι, είπα. Δεν είπα ο Τζον Ελκάν αυτό το κακέκτυπο πρόεδρο.
Όχι, εντάξει, ναι, συνέχισε.
Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ή τέλος πάντων δεν θυμίζουμε γιατί δεν το είχαμε πει εδώ, λέμε, όχι, το είχαμε πει, άρα θυμίζουμε, πολύ σωστά χρησιμοποιείς αυτό το ρήμα, ότι το προηγούμενο Σάββατο η Ferrari κατέκτησε το πρωτάθλημα αντοχής τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους οδηγούς. Μεγάλη επιτυχία για τη Ferrari που έχει επιστρέψει στο WEC τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια, με συγχωρείτε. Την Κυριακή, βέβαια, ακολούθησε ο αγώνας της Formula 1 στη Βραζιλία, διπλό DNF, κάγκιστο Σαββατοκύριακο για τη Ferrari, από αυτά που μας έχει δυστυχώς για την ίδια συνηθίσει πολύ φέτος. Είναι λοιπόν την Κυριακή το βράδυ ο Ελκάν σε μια εκδήλωση για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Μιλάνο τώρα σε δύο μήνες και στο. Και στους οποίους είναι χορηγός η Stellantis, της οποίας είναι και εκεί φυσικά πρόεδρος, και τον ρωτάνε για τη Ferrari. Έτσι, πολύ λογικό. Έχει προηγηθεί ένας αγώνας που έχει πάει στα ανάθεμα και έχει προηγηθεί όμως και ένα πρωτάθλημα. Και λέει λοιπόν ο κύριος Ελκάν, η Ferrari κερδίζει όταν είναι συνεκτική, αυτό μας έμαθε το αποτέλεσμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Όταν όλοι είναι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Η Βραζιλία ήταν μια τεράστια απογοήτευση. Στη Φόρμουλα 1 έχουμε μηχανικούς που είναι πάντα πρώτοι στην ταχύτητα στα pit stop. Okay. Οι μηχανικοί μας εργάζονται για να βελτιώσουν το αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε οδηγούς που είναι σημαντικό να συγκεντρώνονται στην οδήγηση, να μιλάνε λιγότερο. Έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες μπροστά μας και είναι αδύνατο να πάρουμε τη δεύτερη... και δεν είναι αδύνατο να πάρουμε τη δεύτερη θέση.
Ουτοπικό πρώτον. Δεύτερον. Τους είπε, πήγαινε στην κουζίνα σου, φάση.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που έρχεται από τον Μπαχρέιν. Όταν η Ferrari λειτουργεί ως ομάδα, κερδίζει.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν.
Ωραίο γενικά. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίος λόγος.
Μετά βγαίνει και το βίντεο από το Sky Sports, το οποίο συνήθως Sky Sports κάνει geolock τα βίντεο του και δεν μπορεί να τα δει εκτός Αγγλίας. Και για πρώτη φορά στα χρονικά...
Με ένα VPN... Κάτι γίνεται.
Εντάξει, άμα να πληρώσουμε 150 ευρώ το χρόνο για να βλέπουμε τα βίντεο του Sky Sports, δεν υπάρχει λόγος.
Ποιος πληρώνει για VPN?
Εσύ πώς έχεις VPN?
Γιατί να μην έχω.
Και αν δεν έχεις πληρώσει, πώς έχεις VPN?
Δωρεάν.
Τι δωρεάν VPN είναι αυτό?
Δωρεάν VPN.
Είναι νόμιμο δωρεάν VPN?
Ναι, καλέ.
Είναι αρκετά καλό για να αλλάξω την τοποθεσία μου στην Αγγλία και να το δω. Okay. Λοιπόν, νομίζω η Μαρέλη συνεχίζει να παρανομεί με κάποιο τρόπο.
Όχι, όχι.
Πριν είπε για το τιμημένο κράτος της Λιθουανίας ότι είναι το πιο φτωχό, λέει, από τις τρεις χώρες. Δηλαδή και υποβάθμιση της χώρας της Λιθουανίας, που τιμώ.
Κι εγώ τιμώ, αλλά...
Αν μας ακούει ο πρέσβης της Λιθουανίας, ο οποίος... αν ή πρέσβυρα, δεν ξέρω καν. Την τιμώ και αυτή.
Πρώτη γυναίκα πρέσβυρα είναι η κυρία Κίμπερλι.
Την οποία τιμώ ή τον τιμώ, τέλος πάντων, τον Λιθουανό ή τη Λιθουανή. Τώρα, κράζουμε, όχι κράζουμε, τώρα παραδείξει και πειρατεία. Εντάξει, δεν πειράζει. Πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
Okay.
Βλέπουμε και το βίντεο τέλος πάντων του Ελκάν, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο όταν το βλέπει να το λέει, γιατί το λέει με αυτό το ύφος του και καλά. Έχω πει φοβερό πράγμα τώρα. Τους διέλυσα, δηλαδή. Τους έλειωσα. Τώρα μιλάμε, τους έβαλα στη θέση τους. Κάθε καταργάρι στον πάγκο του, ας πούμε. Ένιωσε πολύ προεδράρα εκεί πέρα. Λοιπόν. Και φυσικά. από τότε τον έχουν ξεβαφτίσει όλοι, όλοι. Έτσι, το hashtag Elkan out τρεντάρει σταθερά και όπου και να ανεβάσει κάτι η Ferrari στα social media εδώ και μια εβδομάδα, τα μόνα σχόλια που βλέπεις από κάτω είναι Elkan out. Οι δύο οδηγοί της ομάδας ανέβασαν το επόμενο πρωί, βράδυ, τέλος πάντων τη Δευτέρα, post που λέγανε ότι είμαστε εδώ, είμαστε ομάδα κτλ. Απατώντας εμέσως πλην σαφώς στα λεγόμενα του Προέδρου. Και από τότε συγγύχθηκε, δεν έχει ξανακουστεί κάτι, δεν έχουν ξαναπεί κάτι. Σίγουρα την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στο Las Vegas, αλλά...
Νομίζω ήταν αρκετά τυχερό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι ήταν τυχερός, γιατί είναι πρόεδρος, ποιος θα του κάνει τι, αλλά... Ναι, αρκετά τυχερός που δεν είχε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, θέλω την άποψή σου για όλο αυτό. Αν και είσαι γυναίκα και κανονικά θα έπρεπε να το απλουστεύσουμε ίσως λίγο.
Σωστά, ναι. Κάνουμε λίγο πιο λιανά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι όταν κάνεις μάτσα.
Ναι.
Δεν σου βγαίνει και έρχεται ο πατέρας σου και σου λέει ότι φταίσαι εσύ. Και έρχεται ο πατέρας και σου λέει ότι φταίσαι εσύ που δεν έκανες καλή απόσταση του τσαγιού or whatever. Αυτό έγινε, αν θες να ξέρεις. Να σε εξηγήσω πιο πολύ.
Όχι, είμαι εντάξει. Αν θες, κάνω μου λίγο για με λαμπούμπου terms, γιατί δεν μπορώ.
Ναι, σωστά. Παίρνεις το λαμπούμπου, είναι σωστό το λαμπούμπου που έχεις παραγγείλει.
Ναι.
Αλλά ανοίγεις μέσα και βλέπεις ότι είναι άλλο, άλλου χρώματος. Και πας στο κατάστημα πίσω και δεν σου δέχονται την αλλαγή και σου λένε ότι φταίς εσύ.
Ξέρεις πώς λειτουργούν τα λαμπούμπου?
Όχι, καθόλου δεν ξέρω πώς λειτουργούν τα λαμπούμπου.
Είναι blind boxes, δεν ξέρεις τι χρώμα θα σου τύχει.
Α. Παρ' όλα αυτά κατάλαβες εσύ, γυναίκα είσαι, κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα, μην ανησυχείς, ξέρω εγώ από αυτά. Ναι, εντάξει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο χειρότερος εχθρός της Ferrari είναι η ίδια η Ferrari και αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην πίστα, ισχύει και για αυτά που γίνονται εκτός πίστας κυρίως. Δηλαδή, ο οργανισμός που λέγεται Ferrari στη Formula 1 έχει έτσι αυτές τις ιδιοπάθειες που αφορούν τον εαυτό της αποκλειστικά. Τον εαυτό του αποκλειστικά.
Mm-hmm.
Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Και νομίζω ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Ελκάν τέτοιες καταστάσεις είναι ακριβώς ένας από τους λόγους που δεν πάει καλά το πράγμα. Και που η Ferrari θα συνεχίσει για αρκετό καιρό, θεωρώ, να βρίσκεται σε ένα τέτοιο μονοπάτι.
Λοιπόν, ο Ελκάν, για όποιον δεν το γνωρίζει, ανήκει στην οικογένεια Ανιέλη. Είναι εγγονός του πατριάρχη της οικογένειας, του Τζιάννη Ανιέλη, ο οποίος επισηράει τον πρόεδρο της Fiat, έτσι, και ο άνθρωπος ο οποίος... απέκτησε μετοχές της Ferrari τότε τη δεκαετία του 60 κτλ. Ο Ελκάν λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί δυστυχώς για την εταιρεία του και για τη δικιά του ιστεροφημία την λογική και τη στρατηγική των περισσότερων προκατόχων του. Ότι ένας πρόεδρος δεν ακολουθεί δηλαδή το δόγμα ότι ένας πρόεδρος πρέπει να ακούγεται όχι να φαίνεται, έτσι, είναι ένας πολύ δραστήριος με τον λάθος τρόπο παράγοντας, παρεμβαίνει πάρα πολύ στα πράγματα της ομάδας σε καθημερινό επίπεδο, δεν έχει καταφέρει ο Βασέρ ή δεν του έχει επιτρέψει ο Ελκάν να δημιουργήσει μια φούσκα γύρω από το Μαρανέλο, ένα bubble στο οποίο θα εργάζονται οι άνθρωποι μέσα απρόσκοπτα και τα υψηλά κλιμάκια θα λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να φοβούνται ή να το σκέφτονται ή να τους επιβάλλονται κάποιες επιλογές. Επί της ουσίας δηλαδή έχουμε γυρίσει σε καθεστώς προέλευσης του Ζαν Τοντ στη Ferrari το 1993. Η Ferrari πριν τον Ζαν Τοντ ήταν μια τέτοια εταιρεία, αφενός γιατί, ομάδα μάλλον, αφενός γιατί ο Έντζο ζούσε ακόμα μέχρι το 89, οπότε ήταν όχι απλά ενεργός, ήταν ο άνθρωπος της ομάδας, ό,τι και να ήταν από κάτω του, αυτός ήταν ο άνθρωπος, δεν υπήρχε Η ιεραρχία ήταν ότι πει ο Έντζο, η γυναίκα του.
Και λογικό, έτσι.
Ναι.
Ως ένα βαθμό.
Ως ένα βαθμό, ναι, και για εκείνες εποχές. Όταν ανέλαβε ο Ντιμοντατζέμολο πρόεδρος, ο Ζαν Τόντι είναι αυτός ο οποίος του κλείσε την πόρτα και τον απέκλεισε από την παρεμβατικότητα και την συνεχή, αν θέλετε, επέμβαση με το λάθος τρόπο στα της ομάδας. Με το που ανέλαβε ο Μαρκιόνε και παράλληλα είχε φύγει ο Ντόντι, είχε φύγει ο Ντομινικάλη, είχε έρθει η εποχή Αρίβα Μπένε βεβαίως, Μάρκο Ματιάτσι κτλ. Τα θυμόμαστε αυτά νομίζω. Ο Μαρκιόνε ξανά επανέφερε μάλλον στο προσκήνιο αυτό το ρόλο του Προέδρου, ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει micromanage μέχρι και το που θα κάτσει η βίδα του τελευταίου μηχανικού στην τελευταία γραμμή παραγωγής. Αλλά επειδή ήταν πολύ χαρισματικός ο Μαρκιόνε, και αυτό έχουν να το λένε όλοι, και ήταν και πολύ χαρισματικός και ως επικεφαλής της Fiat Chrysler, στην ουσία έσωσε τη Fiat και όλο τον όμιλο τότε από βέβαιο αφανισμό, και ας του πιστώνεται ότι σκότωσε τη Lancia, γιατί όντως τη σκότωσε και τώρα η Lancia προσπαθεί να ανακάμψει, δεν ήταν τόσο άσχημο το τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς για τον ίδιο και την οικογένειά του και μετά για εμάς που βλέπουμε το σπορ, ο Μαρκιόνε πεθαίνει από καρκίνο στα μέσα του 2018 και τότε είναι που αναλαμβάνει ο Ελκάν, ο οποίος Ελκάν συνδυάζει την παρεμβατικότητα του Μαρκιόνε χωρίς το χάρισμα. Δηλαδή, δεν αλλάζει το στυλ, δεν αλλάζει η φιλοσοφία, αλλά έχει αλλάξει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό που υπηρετούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Σέρχιο Μαρκιόνε. Σε όλα αυτά τα χρόνια που η Φεράρι δεν έχει πετύχει, έχουν περάσει τεράστιοι οδηγοί, ο Αλόνσο, ο Φέτελ, ο Ράικονεν, στη δεύτερη θητεία του εννοώ, ο Χάμιλτον πιο πρόσφατα, ο Λεκλέρ, οδηγοί οι οποίοι ή είναι πρωταθλητές ή έχουν το δυναμικό να γίνουν πρωταθλητές στην περίπτωση του Λεκλέρ. Το τέμ του αθλήματος, δηλαδή μιλάμε για μερικούς από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1 και δεν έχουν πετύχει τίποτα, παραμερικές νίκες και στην περίπτωση του Χάμιλτον ούτε καν βάθρο μέχρι στιγμής.
Και φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε για τον Χάμιλτον φέτος, ότι okay, εν μέρη είναι και κάπως δική του η ευθύνη, ένα μέρος της ευθύνης ότι δεν έχει πετύχει αυτή η συνταγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, δεν είναι μόνο το δικό του παράδειγμα που βλέπουμε, είναι και όλων των προηγούμενων. Κανείς τους δεν πέτυχε με τη Φεράρι, ενώ είχαν ήδη πετύχει με άλλες ομάδες. Αυτό δεν τους κάνει λιγότερο ικανούς οδηγούς. Δεν ξεχνάνε να οδηγούν με το που πατάνε το πόδι στη Φεράρι.
Η κατάσταση στη Φεράρι, λοιπόν, κατά τη δικιά μου άποψη, δεν έχει να κάνει με το αν οδηγεί είναι vocal, αν εκφράζουν την άποψή τους ή όχι. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι αυτό πήγαινε περισσότερο στο Χάμιλτον, αυτό το να μιλάνε λιγότερο οι οδηγοί και να επικεντρώνονται στην οδήγηση, διότι σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ τέλος πάντων, έχει δημιουργήσει, έχει ξενήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους στα υψηλά κλιμάκια της εταιρείας, της ομάδας, το γεγονός ότι ο Χάμιλτον τους δείχνει πώς να δουλέψουν. Αυτά τα περίφημα PDF τα οποία έχει φτιάξει ο Χάμιλτον και έχει κάποιες υποδείξεις, κάποιες προσπάθειες να κάνει, κάποιες προσπάθειες να βελτιώσει κάποιες διεργασίες με όλες του τις διδαχές από τα, με όλα του μάλλον αυτά που έχει μάθει ο ίδιος από τα χρόνια στη McLaren και στην Mercedes, έχουν κάνει τους ανθρώπους στη Ferrari να λένε ότι τι ήρθε αυτός εδώ να μας μάθει πώς να δουλεύουμε, ας πούμε, τι είναι αυτός.
Ναι.
Εντάξει, κοίταξε, σε ένα περιβάλλον, εγώ θα πω κάτι τώρα, μπορεί να ακούγεται άσχημο. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο άντρες μεγάλης ηλικίας ξεροκέφαλους, ο ανταγωνισμός είναι κωμικός, σε επίπεδα κωμικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί ένας 55-άρης Ιταλός, ο οποίος έχει περάσει 35 χρόνια στη Φεράρι, νιώθει ότι δεν μπορεί να του πει ο Χάμιλτον τι να κάνει. Δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε να είναι ανοιχτή σε όλα, γιατί είναι άνθρωποι που υποτίθεται δουλεύουν στην τεχνολογία και πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να δεχτούν ιδέες. Αλλά έχετε γυρίσει να δείτε πώς δουλεύουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας γύρω σας. Ό,τι μάθανε έχουν μάθει. Τελείωσε. Εγώ έτσι ξέρω να δουλεύω. Ο Χάμιλτον λοιπόν έρχεται και του λέει: ναι, γιατί πώς δουλεύετε, όμως δεν κάνουμε κάτι. Εγώ έχω κάποιες προτάσεις. Μία, δύο, τρεις. Θα τι ακούσουμε, θα τι δούμε. Έχουμε λεφτά να τι κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι η Ferrari καμιά ομάδα η οποία δεν ξέρει πώς να βρει πόρους. Το πώς αξιοποιεί είναι το θέμα. Και οι άνθρωποι αυτοί, και φυσικά ο ίδιος ο Ελκάν, δεν υπάρχει περίπτωση να δουν αυτό το ντοσιέ του Χάμιλτον και να πούνε: ναι, ρε φίλε.
Α, βέβαια.
Αυτό ήταν. Και έλεγα: να ρε, πω, κοίτα να δει. Όχι, ο Χάμιλτον μεγάλωσε με αυτή την κουλτούρα, επειδή μεγάλωσε σε δύο ομάδες οι οποίες ήταν βρετανοκεντρικές, τεχνοκρατικές.
Και πολύ driver focused επίσης. Δηλαδή,
ναι.
Πάντα άκουγα τους οδηγούς τους.
Και όχι μόνο αυτό, ο ίδιος ο Ρον Ντένις ενίσχυε την κουλτούρα της κριτικής, άσχετα αν σπανίως της έδινε σημασία, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επέτρεπε την διακίνηση ιδεών μέσα στον οργανισμό. Το ίδιο και ο Βολφ σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η Ferrari δεν είναι έτσι. Και έτσι λοιπόν, Ελκάν, μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και είναι το τσιφλίκι του, να το πούμε λίγα λόγια, έτσι.
Ναι.
Δεν είπα τυχαία ότι είναι εγγονός του Ανιέλη. Δηλαδή δεν το ανέφερα τρίβια, fun fact, ο Τζον Ελκάν είναι εγγονός του Ανιέλη. Εγγονός του Ανιέλη. Είναι ουσιαστική πληροφορία, είναι πυρηνική
είναι
γνώση.
Ο εγγονός του Ανιέλη.
Ναι, δηλαδή είναι σαν να, ξέρετε, επειδή υπάρχει και αυτή η κουλτούρα στην Ιταλία και όλα, και στην Ελλάδα βέβαια, αυτή η οικογενειοκρατία έτσι λίγο της. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, το παππούς μου ήταν αυτός και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μην το ξαναπείς.
Λοιπόν, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Δηλαδή, διαχωρίζω
όχι,
τη θέση μου.
Ναι, εννοείται. Αλλά ναι, έτσι είναι. Και αυτό που λες για τους, για το δυναμικό, ας πούμε, της Ferrari και για τα υψηλά κλιμάκια και όλα αυτά, προφανώς και δεν δέχονται την αλλαγή. Προφανώς και δεν θέλουν με καμία Παναγία να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν. Ωστόσο έτσι, το next year is our year δεν θα γίνει ποτέ.
Ναι.
Δεν θα έρθει ποτέ αυτό το year που θα είναι our year.
Και σήμερα που ηχογραφούμε, που είναι Κυριακή 16 Νοεμβρίου, βγήκε ένα ρεπορτάζ από το Planet F1 που λέει ότι η Ferrari έχει ήδη βρει επαναστατικές και top secret λύσεις για το 26 και νιώθω σαν τον Bill Murray στο Groundhog Day, που κάθε μέρα ήταν η ίδια μέρα, έτσι, η μέρα της μαρμότας.
Α, μπράβο, και next year will be our year, μην ανησυχείς.
Κάθε χρόνο, με το που καβατζάρουμε Νοέμβρη, καλά όταν φτάσουμε Γενάρη, ειδικά φέτος, τι θα διαβάσουν τα ματάκια μας και τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας, δεν
καλό,
λέγεται.
Καλό αυτό για εμάς απ' την άλλη. Επίσης,
το content θα είναι ακραίο, ναι, πράγματα.
Ναι.
Επίσης, βλέπω content στο Instagram που λέει και όλα στο GTM. Ναι.
Ο Τζον Ελκάν έχει γεννηθεί 1η Απριλιά. Μας κάνει πλάκα μάλλον, τόσο καιρό.
Πω πω Μαρίλα, αυτό ήταν εξαιρετικά δημοσιογραφικό αστείο και μπράβο σου.
Ευχαριστώ.
Πω πω. Κρίμα ρε εσύ.
Τι πειράζει.
Πειράζει λίγο τώρα γιατί έχεις ήδη δηλητηριαστεί και είναι κρίμα. Είσαι νέος άνθρωπος. Μη χάσεις και εσύ το τρένο. Εγώ παλεύω ακόμα αλλά το έχω χάσει ήδη. Κρίμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Τζον Ελκάν, εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχω ξανανιώσει πιο πολύ ποδοσφαιρικός δημοσιογράφος στη ζωή μου να αναλύω δηλώσεις προέδρου. Και πλάκα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και με ακολουθούν στα social media μου σχολιάζουν τα ίδια σκατά τα έχει κάνει και στη Γιουβέντους. Γιατί είναι και στη Γιουβέντους πρόεδρος, παλί μόνο. Και λέω, αχα, τέλεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ιταλία που να συμπαθεί έστω και λίγο τον Τζον Ελκάν. Δηλαδή, ούτε με τη μάνα δεν τα πάει καλά. Είναι στο δικαστήριο, έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε περί τίνος Πρόκειται. Για ποιον άνθρωπο, για ποιον άνθρωπο μιλάμε.
Φανταστικά πάει γενικά αυτό.
Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, τι να πω. Είναι λυπηρό, είναι λυπηρό. Και μου θύμισε πάρα πολύ αυτό το να μιλάνε λιγότερο, μου θύμισε πάρα πολύ το shut up and dribble που είχε πει μια δημοσιογράφος στο Fox πριν από καμιά δεκαετία, όταν είχε αναρχίσει πάρα πολύ τότε εκεί κοντά στην εκλογή Τραμπ, την πρώτη εκλογή Τραμπ το 2016, να μιλούν οι αθλητές στο NFL, στο NBA και τα λοιπά στην Αμερική. Ήταν τότε και με τον Colin Kaepernick, που είχε στην ανάκριση εθνικού ύμνου είχε γονατίσει και σε ένδειξη, ας πούμε, αντίστασης και παράλληλα σεβασμού προς τις μειονότητες, τον ρατσισμό κτλ. Και είχε βγει αυτή η δημοσιογράφος και λέει για τον LeBron James, ο οποίος ήταν πάρα πολύ vocal και υπέρ του να δούμε τι γίνεται με τον ρατσισμό και στο ίδιο το άθλημα, ας πούμε, τότε. Και είχε πει LeBron James, ξέρω εγώ, you should shut up and dribble. Δηλαδή,
που είναι ακραίο πράγμα να πεις για τον LeBron James. Είναι
βγάλε
αντίστοιχα
το σκασμό, ας πούμε.
Ναι, είναι αντίστοιχα ακραίο πράγμα να πεις για τον Lewis Hamilton. Δηλαδή,
ναι. Ξέρεις, τώρα, εδώ δεν θέλω να τραβήξω παράλληλες στο στυλ ο Lewis Hamilton και ο LeBron James παλεύουν και το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για ένα καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο Lewis Hamilton μιλάει πολύ για το αγωνιστικό. Εδώ τότε ο LeBron είχε να κάνει περισσότερο με κοινωνικά ζητήματα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι ο Lewis Hamilton είναι κάποιο είδους μάρτυρας υπέρ του κατά του ρατσισμού, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν του πω ελκάν.
Υπήρξε, αλλά ναι. Τέλος
πάντων. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι. Ναι, δεν είναι ότι ελκάν το που μην μιλάς για τα ζητήματα που σε απασχολούν.
Α, ναι, δεν
είναι μην μιλάς για τη Ferrari. Κάτσε δούλευε εκεί πέρα.
Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο νόσιο. Ότι δεν μιλάμε, σκάμε και κολυμπάμε. Δεν είναι αυτό.
Σκάς και κολυμπά, ναι.
Πέσε.
Και όποιος δεν μπορεί να γίνει κομμωτής, ας πούμε. Άμα δεν μπορεί, γίνει κομμωτής. Ναι, δυσάρεστο πολύ. Εγώ ξαναλέω, ένιωσα πολύ ποδοσφαιρικός δημοσιογράφος. Καλή φάση. Έδωσε content. Έδωσε content. Το έδωσε.
Το έδωσε.
Μπαμ. Ναι, το έδωσε. Μπαμ. Οπότε ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το παράκι θα σπάσει πολύ γρήγορα. Να ξέρετε πάντως.
Το παράκι.
Δηλαδή αυτό το Lewis Hamilton, Charles Leclerc, John Elkann δεν θα κάτσει για παραπάνω από ακόμα ένα χρόνο. Να ξέρετε. Και δεν ξέρω αν θα είναι δύο ή ένας αυτός, αυτοί που θα φύγουν σε 12 μήνες από τώρα.
Οπ, οπ, οπ. Και ποιος πάει στη δεύτερη θέση αν φύγει και ο δεύτερος που λες?
Πάρε τον Μπέρμαν.
Τον Μπέρμαν
και πάρε και τον Πιάστρι. Και πάρε και τον Πιάστρι. Είναι απλό. Ο Πιάστρι θα χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Mm-hmm. Άρα στη Μακλάρεν θα είναι ο χαμένος. Θα νιώθει και ο ίδιος ότι έχει χάσει το παιχνίδι ιστορικά. Αν το 26 η Μακλάρεν δεν διεκδικεί πρωτάθλημα ή διεκδικεί και το χάσει πάλι, το Μαρανέλο δεν έχει φωνάξει πιο έντονα το όνομα του Όσκαρ Πιάστρι. Γενικώς, τώρα ένα γενικό σχόλιο για να κλείσουμε. Το 26 θα δούμε πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε. Πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε, να το πω σωστά.
Ναι, προφανώς, γιατί με την αλλαγή των κανονισμών νομίζω θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα αλλάξει αρκετά η ιεραρχία, μάλλον, των πραγμάτων και οι δυναμικές των ομάδων στο grid. Οπότε αρκετοί θα είναι όντως εκείνοι που θα αναζητήσουν κάποιο καινούριο σπίτι για το 27.
Εγώ θα πω το εξής. Δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας με αυτά που θα δούμε το 26. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τους πιθανούς συνδυασμούς. Όλοι μπορούν να πάνε παντού. Το λέω ξεκάθαρα. Τα πράγματα που ακούω τις τελευταίες εβδομάδες μου δείχνουν ότι πάμε σε ένα ροντέο το 26. Δεν γίνεται όλοι να είναι ικανοποιημένοι με τις ομάδες τους του χρόνου. Αποκλείεται. Δηλαδή, κάποιοι θα μείνουν πίσω. Κάποιοι θα έχουν λιγότερο ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Και υπάρχουν ήδη σχέσεις στο grid που κρέμονται από μία κλωστή.
Και ήδη αυτές οι δύο είναι αυτές που είπαμε.
Έχουμε αυτές τις δύο.
Δύο από αυτές εννοώ είναι αυτές.
Έχουμε τον Verstappen. Έχουμε τον Russell, ο οποίος έχει σπαστεί με όλο αυτό που έγινε με τη Mercedes και το πόσο άργησε επί της ουσίας, περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή να δει αν μπορεί να κλείσει ο Verstappen, δείχνοντας του καμία εμπιστοσύνη πρακτικά.
Και φυσικά βλέποντας ότι πλέον δεν είναι μόνος του στην ομάδα. Επίσης.
Ναι, γιατί υπάρχει ένας Αντωνέλη ο οποίος ξυπνάει σιγά σιγά και γίνεται καλύτερος. Θα δούμε πραγματάκια. Υπάρχει ο Πιάστρα στη McLaren, ο οποίος έτσι όπως κινείται το πράγμα είναι πάρα πολύ αμφίβολο ότι θα συνεχίσει τη McLaren για πολλά χρόνια. Γενικώς χαλάνε σχέσεις και μπορεί να έχουμε και πολλά διαζύγια. Λοιπόν, Μαρίλη, θες να προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε, πριν αποχωρήσουμε για απόψε ή για σήμερα?
Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε Grand Prix Las Vegas. Πάμε στο κρύο του Las Vegas. Ναι. Ο Δημήτρης μόλις μου έκανε χειρονομία όπλου στον κρόταφο. Δεν ναι. Θα περάσει καλά. Ώρες άγριες, θα έλεγε κανείς. FP1, ξημερώματα Παρασκευής, 2:30 με 3:30. Και FP2 στις 6 με 7 το πρωί της Παρασκευής. Αντίστοιχα, ξημερώματα Σαββάτου, FP3 στις 2:30 και κατατακτήριες στις 6. Και ο αγώνας είναι την Κυριακή το πρωί στις 6 επί. Ωραίες ώρες, θα έλεγες.
Θα έλεγα, αν ήμουν εκεί.
Ναι.
Αν ήμουν εκεί, μια χαρά ωρίτσες είναι. Έτσι βραδάκι, χαλαρά, να πιούμε το ποτάκι μας, που δεν πίνω, τέλος πάντων, να πιούμε το περιτύπ μας, ξέρω τι να κάνω.
Ναι, γιατί χαλάρωσες πάρα πολύ με τη Βραζιλία. Καλό έμαθες με το 7 η ώρα αγώνα.
Τι επίθεση είναι αυτή η απρόκλητη τώρα στο πρόσωπό μου.
Όχι εγώ.
Καλό έμαθες. Γιατί τα ορομίσθια σου τρώω.
Δεν το λέω εγώ. Αυτοί το λένε ότι καλό έμαθες.
Α, δεν το λες εσύ. Κάποια πιο
γονιδεμένη.
Τι επίθεση απρόκλητη στο in my face.
In my face. Και ναι, ξεκινάμε την τελική ευθεία για το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι το τελευταίο triple header της σεζόν. Las Vegas, μετά Κατάρ και μετά Abu Dhabi. Και τελειώσαμε.
Στο Abu Dhabi θα έρθω, πανάθα.
Τίποτα.
Όχι.
Τρία σουκού. Ναι. Τρία σουκού έμειναν.
Εντάξει, το ξέρω, δεν χρειάζεται να... Δεν χρειάζεται να με καθησυχάζεις, ξέρεις, λέγοντας τι έμεινε, μωρέ, σιγά, τι έμεινε. Μια σταλιέτσα, το 1/8 τη σεζόν.
Μια σταλιέτσα.
Το 1/8 τη σεζόν έχει μείνει ακριβώς, παιδιά, γιατί 3/8/24 είναι στα αυτά.
83 οι βαθμοί που απομένουν.
Πω από τα μαθηματικά.
Είδες.
Απίστευτο, ρε, τι σου κάνει το μαθηματικό. Τρομερό. Λοιπόν. Ωραία. Κλείνουμε, την να λέμε σε μια εβδομάδα, θα πιω νερό για την ημικρανία.
Θα έπρεπε ήδη να έχεις πιει μπόλικο.
Γιατί είναι γνωστό ότι αυτό είναι, δηλαδή βάλτε τα πτυχία εκεί που δεν πιάνει μελάνη οι φαρμακοποιοί και γενικότεροι επιστήμονες που φτιάχνετε παρακεταμόλες και ιβουπροφένες. Το νεράκι, παγκόσμιο διαλύτη.
Άλλωστε, η παρακεταμόλη είναι γνωστό ότι προκαλεί αυτισμό. Αυτό μας το έχει πει και ο Κλέντα.
Παρακεταμόλη μαζί με εγκυμοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να είμαι έγκυος. Παίρνω προφυλάξεις.
Σωστά. Είναι και αυτό.
Λοιπόν. Ωραία. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε μας στα social media. Σας πετυχαίνουμε εκεί έξω. Είστε εκεί έξω.
Όντως σας πετυχαίνουμε εκεί έξω.
Είστε ανάμεσά μας και ζουν ανάμεσά μας. Οι πύλες ανεξήγητου. Και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Γεια χαρά.